Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. 385 WNI dari Sudan telah tiba di Indonesia. Korea Selatan laporkan 6 kasus baru Mpox atau cacar monyet. Bersama saya Yubi Suryanto, inilah warta berita selengkapnya. Sebanyak 385 warga negara Indonesia berhasil dievakuasi dari Sudan dan telah mendarat di Indonesia dengan selamat Jumat. Mereka adalah rombongan WNI gelombang pertama yang berhasil dievakuasi setelah melakukan perjalanan darat dari Khartoum ke Port Sudan dan perjalanan laut dari Port Sudan ke Jeddah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut kedatangan para WNI bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Jumat di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Retno Marsudi mengatakan, para WNI akan diistirahatkan di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.
Sekitar pukul 05.46 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 385 warga negara Indonesia dengan Garuda GA-991 telah mendarat di Jakarta. Mereka terdiri dari 248 perempuan, 137 laki-laki, dan di antara mereka terdapat 43 anak-anak. Ini adalah ketibaan tahap pertama ke tanah air WNI yang dievakuasi dari Sudan melalui Jeddah. Mengingat perjalanan evakuasi sangat panjang dan melelahkan, maka setiba di Jakarta mereka akan diinapkan sementara di asrama Pondok Gede sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Kemenko PMK dan KL terkait telah menyiapkan layanan mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga layanan konseling. Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Pemda terkait akan memfasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
Lebih lanjut, Retno Marsudi mengatakan, pemulangan WNI tahap kedua dari Sudan akan dilakukan pada 29 April dan direncanakan tiba di tanah air pada 30 April. Sementara tahap berikutnya sekaligus menutup seluruh proses evakuasi akan dilakukan pada 30 April dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Hingga berita ini diturunkan Jumat, sebanyak 111 orang WNI yang masih berada di Port Sudan akan diterbangkan ke Jeddah menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Berita selanjutnya, para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN akan membahas penyusunan visi ASEAN pasca 2025 menuju ASEAN 2024 dalam konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 9 hingga 11 Mei. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri di Jakarta pada Jumat, visi ASEAN pasca 2025 menuju ASEAN 2024 saat ini sedang disusun oleh High Level Task Force on ASEAN Community Post 2025 HLTFACV sebelum dibahas dalam KTT nanti. Sebagai bagian dari proses penyusunan visi ASEAN pasca 2025, para pemimpin ASEAN juga diharapkan dapat mensahkan pernyataan bersama tentang pengembangan visi komunitas ASEAN pasca 2025 pada KTT ke-42 nanti. Melalui pengesahan ini, diharapkan proses penyusunan ASEAN Post 2025 diperkuat dan juga dapat dipastikan bahwa visi ASEAN pasca 2025 nantinya benar-benar visioner, ambisius, adaptif, dan strategis. Berita selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU RI membatasi usia anggota badan ad hoc, dalam hal ini petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS pada pemilu 2024, menjadi minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Demikian disampaikan anggota KPU Idham Holik kepada wartawan di Jakarta Kamis. Idham menjelaskan pembatasan usia itu dimaksudkan untuk mencegah kembali terjadinya peristiwa meninggalnya 722 orang petugas KPPS dalam pemilu 2019. Ketentuan batasan usia itu ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan kajian yang telah mereka lakukan dan masukan dari berbagai pihak seperti Kementerian Kesehatan RI, aktivis kepemiluan, dan masyarakat. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat pendanaan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara BLULMAN sebesar Rp 96,7 triliun untuk mendukung arus mudik Lebaran tahun 2023. Pendanaan itu meliputi realisasi pendanaan pembebasan lahan untuk jalan tol Rp 93,7 triliun dan jalur kereta api Rp 3 triliun. Demikian ditulis Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati seperti dikutip Antara Jumat. Ia menuturkan mudik merupakan salah satu budaya khas bangsa Indonesia. Survei Kementerian Perhubungan mencatat potensi pergerakan nasional pada Lebaran 2023 diperkirakan mencapai 45,8% penduduk atau 123,8 juta orang. Untuk itu, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau hashtag uang kita hadir guna mendukung konektivitas nasional melalui pembiayaan pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan menyebutkan APBN turut hadir meningkatkan perekonomian, menyejahterakan bangsa, dan menghubungkan Indonesia. Beralih ke berita luar negeri, Korea Selatan melaporkan 6 kasus baru Mpox yang dulu dikenal cacar monyet pada Kamis sehingga totalnya menjadi 40 kasus. Menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korea, KDCA, dikutip kantor berita Yonhap, 3 kasus dilaporkan di Seoul dan 1 kasus masing-masing ditemukan di Provinsi Incheon, Daegu, dan Gangwon. Salah satu kasus baru saja mengunjungi Jepang, sementara 5 kasus lainnya tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Mpox biasanya muncul terbatas di wilayah-wilayah Afrika Tengah dan Barat. Penyakit tersebut dapat menyebabkan demam, menggigil, ruam pada kulit, luka, dan beberapa gejala lainnya. Korea Selatan pertama kali melaporkan kasus Mpox pada 22 Juni tahun lalu dan 4 kasus lainnya pada Maret. 5 kasus pertama terkait dengan riwayat perjalanan ke luar negeri. Namun mayoritas kasus baru-baru ini yang tercatat sejak 7 April diyakini ditularkan secara lokal tanpa riwayat perjalanan ke negara lain. Berita selanjutnya dari Jepang. Jepang akan mengundang beberapa negara berkembang untuk Outreach Meeting kelompok 7 G7 negara-negara maju yang diketuai Jepang pada bulan depan di kota Niigata. Demikian kata Menteri Keuangan Sunenishi Suzuki dalam konferensi pers usai pertemuan Kabinet Jumat. Negara-negara yang para pemimpin keuangannya akan diundang untuk menghadiri Outreach Meeting termasuk India, Indonesia, Korea Selatan, Singapura, dan Brazil. Jepang adalah ketua pertemuan ekonomi maju G7 tahun ini. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dijadwalkan akan diadakan di Niigata pada 11 hingga 13 Mei. Berita terakhir dari Inggris, ribuan pekerja kereta api di Inggris akan kembali melancarkan mogok massal pada 13 Mei mendatang setelah Serikat Pekerja RMT menolak kenaikan gaji yang ditawarkan perusahaan kereta api. Serikat Pekerja Kereta Api Maritim dan Transportasi Nasional RMT Kamis dikutip Reuters menyatakan sudah menerima klarifikasi dari operator kereta api bahwa pembayaran 5% pada tahun pertama hanya berlaku jika RMT tidak melanjutkan pemogokan. Aksi mogok mendatang selama 24 jam akan dilakukan setelah RMT membatalkan pemogokan yang telah direncanakan pada 30 Maret dan 1 April sambil menunggu tawaran terakhir. Pemogokan pada 13 Mei nanti akan bersamaan dengan final kontes lagu Eurovision di Liverpool yang diperkirakan akan dibanjiri ribuan penonton. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Mengurangi Ketergantungan ASEAN Terhadap Dolar Amerika Serikat bersama Borgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Mengurangi Ketergantungan ASEAN Terhadap Dolar Amerika Serikat. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar atau biasa disebut dengan istilah de-dolarisasi mulai ramai lagi dibicarakan akhir-akhir ini. Sejumlah negara sedang berupaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Langkah de-dolarisasi mulai dilakukan China dan Brasil. Pada akhir Maret lalu, kedua negara sepakat untuk tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat dan beralih menggunakan mata uang mereka sendiri, yuan dan real. Selain China dan Brasil, negara lain, BRICS, yang merupakan gabungan lima negara, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan juga bersiap untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan antara negara. Negara-negara anggota ASEAN juga sedang melakukan upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Sesungguhnya, tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand sudah memulai aksi de-dolarisasi sejak sekitar 5 tahun lalu. Pada akhir tahun 2017, ketiga negara tersebut menandatangani kesepakatan bersama untuk menyelesaikan transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement, disingkat LCS. Pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat juga dilakukan dalam skema Local Currency Transaction, disingkat LCT. Lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah menandatangani kerjasama transaksi pembayaran lintas batas sejak November 2022. Penggunaan pembayaran lintas batas menggunakan mata uang lokal tersebut kerap disebut sebagai skema Local Currency Transaction atau disingkat LCT. Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN yang diadakan di Nusa Dua Bali pada 31 Maret 2023 lalu, disepakati kerjasama transaksi pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal. Penggunaan mata uang lokal di kawasan ASEAN perlu ditingkatkan, tidak hanya untuk mendorong perdagangan dan investasi lintas batas, tetapi juga meredam guncangan eksternal terhadap perekonomian regional. Namun saat ini, penggunaan mata uang lokal di kawasan ASEAN relatif masih kecil. Hal tersebut terjadi karena transaksi bilateral dengan mata uang lokal tidaklah bersifat mandatori atau suatu keharusan bagi pelaku usaha. Maka tak heran, dalam implementasinya, tidak seluruh pelaku usaha atau eksportir bersedia untuk menerapkan LCS dalam setiap transaksi perdagangan. Artinya, bagi mereka, sepanjang transaksi dengan dolar Amerika Serikat masih menguntungkan, maka mata uang lokal tidak akan digunakan. Begitupun sebaliknya. Akibatnya, manfaat kerjasama LCS relatif kecil dan kurang signifikan. Kedepan, pemerintah masing-masing negara ASEAN yang terlibat dalam kerjasama LCS perlu memikirkan bentuk insentif untuk mendorong para pelaku usaha agar menerapkan LCS. Dengan demikian, ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dapat semakin berkurang. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 28 April 1923. Stadion Wembley pertama kali menjadi tuan rumah pertandingan final Piala FA. Final Piala FA 1923 merupakan pertandingan sepak bola antara Bolton Wanderers dan West Ham United pada 28 April 1923 di Stadion Wembley, London. Pertandingan final Football Association Challenge Cup 1923 yang lebih dikenal sebagai FA Cup adalah pertandingan sepak bola pertama yang dimainkan di Stadion Wembley. Sebelum pertandingan dimulai, sekitar 100.000 penonton di luar stadion menyerbu gerbang, mendobrak penghalang dan menyerbu ke lapangan permainan. Akibatnya sekitar 250.000 orang berdesakan di stadion yang seharusnya menampung 127.000. Beralih dengan peristiwa 1945, Benito Mussolini dieksekusi. Benito Amilcar Andrea Mussolini adalah politisi asal Italia dan pemimpin Partai Fasis Nasional. Ia dikenal sebagai Jus dan merupakan penggagas fasisme. Akhir hidupnya tiba tak lama setelah fasis Italia dikalahkan pada 1945. Ia bersama dengan kekasihnya Clara Petacci dan tiga orang pendukung setianya ditangkap dan kemudian ditembak mati oleh kelompok perlawanan Italia di desa Guilino Mezzecra. Kami akhiri hari ini dalam sejarah pada peristiwa 28 April, Hari Puisi Nasional. Indonesia memperingati Hari Puisi Nasional pada 28 April tiap tahun. Hari Puisi Nasional diperingati sebagai bentuk penghargaan bagi para penyair yang turut mengorbankan semangat para pejuang kemerdekaan melalui sajak-sajak yang ditulisnya. Sejarah Hari Puisi Nasional sangat erat dengan sosok penyair Indonesia yang sangat berpengaruh pada dunia sastra Indonesia, yaitu Chairil Anwar yang wafat pada 28 April 1949. Penetapan tanggal 28 April sebagai Hari Puisi Nasional tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 12 Agustus 1969. Demikian hari ini dalam sejarah.
Jangan mulai dengan pujian jika berakhir cacian. Hinalah aku di depan agar yang manisnya belakangan, karena di dalam hati ini telah terasa apa yang kau maksud. Karena di dalam hati ini mulai terasa sedikit tapa tak luka, malah kan lebih baik jika ku tahu di depan. Jangan mulai dengan pujian hanya untuk perhatian. Di awalnya engkau bermanis kata, lalu menusuknya to me, at least then I would know the truth. I'm must have really hurt you to make you wanna hurt me like this. Why won't you just give me one more chance? Yang and lighting and bujian, hanya untuk perhatian. Di awalnya engkau bermanis kata, lalu menusuknya belakangan. Oh, tukar pujian dengan maki sesuai.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul RI bisa menjadi lokomotif dedolarisasi lewat keketuaan ASEAN 2023. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo menilai Indonesia bisa menjadi lokomotif gerakan dedolarisasi melalui keketuaan ASEAN 2023. Dalam konteks regional, posisi strategis yang diemban oleh Indonesia menjadi kesempatan untuk membuat kesepakatan regional yang bisa memberikan keuntungan ekonomi untuk seluruh negara anggota ASEAN. Demikian diungkapkan Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi APindo, Ajib Hamdani, dalam keterangan resmi yang diterima antara Rabu. Ajib menjelaskan berbagai kebijakan dedolarisasi yang dapat dibangun dengan negara-negara hubungan dagang paling tidak akan memberikan 3 dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Pertama, efisiensi lantaran ketika menjadi transaksi dagang antar dua negara, maka transaksi bisa langsung menggunakan mata uang bersangkutan. Kedua, Indonesia relatif terhindar dari ancaman krisis finansial global karena banyaknya diversifikasi mata uang yang dilakukan dalam transaksi internasional. Ketiga, keuntungan dalam neraca pembayaran dan kesehatan fiskal Indonesia, terutama ketika dolar Amerika Serikat lebih terdepresiasi dan stabil. Dedolarisasi merupakan proses penggantian dolar sebagai mata uang yang digunakan untuk perdagangan dan atau komoditas lainnya. Hal ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang akan mendongkrak nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Ajib, gerakan dan kebijakan dedolarisasi juga menjadi fenomena global yang diambil oleh negara-negara maju dengan orientasi ekonomi yang sama. Misalnya, kelompok negara BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan yang berupaya mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam bertransaksi antar negara. Ajib juga mengatakan, Tiongkok dengan produk domestik bruto, PDB mencapai 17,5 miliar dolar Amerika Serikat bisa menjadi motor lokomotif ekonomi dunia. Ditambah dengan Rusia yang bisa membuat kontraksi ekonomi global, tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam konteks politik dan ekonomi. Bahkan menurutnya, India juga mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa karena memiliki permintaan dalam jumlah penduduk terbesar kedua di dunia dengan lebih dari 1,4 miliar populasi. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengemukakan pandangan senada dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani tentang dedolarisasi. Gubernur BI menyebutkan Indonesia sudah menggagas diversifikasi penggunaan mata uang, misalnya dalam mekanisme kerjasama transaksi mata uang lokal alias local currency transaction. Demikian Indonesiaku hari ini.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda. Gadis cantik cantik yang lewat di depanku. Rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terbaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Keraton Kanoman Cirebon, Jawa Barat punya tradisi grebek Syawal setiap tahunnya. Grebek Syawal di Keraton Kanoman biasanya digelar 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau tanggal 8 Syawal. Acara ini dipimpin oleh Patih Keraton Kanoman Cirebon, Pangeran Patih Raja Muhammad Kodiran yang mewakili Sultan Kanoman XII, Pangeran Raja Muhammad Emiruddin. Menurut Patih Kodiran, tradisi Syawalan merupakan representasi dari bentuk rasa syukur umat muslim atas karunia Allah. Pendengar, berbeda dengan grebek Syawal di Yogyakarta dan Solo yang identik dengan arak-arakan lalu berebut gunungan berisi hasil bumi, grebek Syawal di Cirebon dilakukan dengan berziarah ke makam leluhur kawasan Cirebon. Acara berlangsung ketika keluarga besar Keraton Kanoman yang datang dari berbagai daerah di Indonesia beramai-ramai naik ke puncak Gunung Sembung, yakni di tempat para leluhur dimakamkan. Sebelum sampai ke puncaknya, mereka harus melalui lawang pintu atau pintu tujuh yang hanya dibuka saat ritual tertentu saja. Keluarga keraton kemudian mengadakan tahlilan dan bersama-sama mendoakan Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Cirebon, pendiri kota Cirebon. Mereka juga turut mendoakan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yakni tokoh penyebar agama Islam dari kota Cirebon, serta sanak keluarganya yang juga dimakamkan di tempat tersebut. Mendengar, saat tradisi grebek Syawal Keraton Kanoman digelar, warga sekitar sangat antusias untuk datang ke lokasi dan turut meramaikan acara tersebut. Apalagi pada posisi surak atau pelemparan uang receh oleh keluarga keraton, masyarakat percaya koin yang didapat dari surak ini membawa berkah. Tradisi gerebek cawal keraton Kanoman ini pun masih terus dilestarikan hingga saat ini.
Ada di depan mata, aku ingin terus menatapmu. Karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan, aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku duduk diam merasakan kenyamanan. Bagai bara yang ada di dalam tungku, tidak pernah mati seperti cintaku.
Indonesia.
Gaya hidup vegetarian kini semakin diminati karena memiliki berbagai manfaat bagi tubuh dan juga lingkungan. Restoran dan makanan vegetarian semakin banyak ditemukan di Indonesia. Bagi Anda yang menjalani vegetarian, tak perlu khawatir mencari makanan vegetarian yang lezat. Makanan Indonesia, tempe goreng, bahkan masuk dalam jajaran makanan vegan terenak versi Taste Atlas. Dari sebanyak 50 makanan dari berbagai penjuru dunia, tempe goreng bertengger di posisi keempat. Kuliner Indonesia kembali menyandang predikat terbaik. Kali ini tempe goreng diakui sebagai salah satu makanan vegan terenak oleh Taste Atlas. Tempe goreng berada di posisi keempat setelah Zeytan Pavarde dari Iran, Guacamole dari Meksiko, dan Muhammara dari Syria. Tempe goreng merupakan produk pangan yang terbuat dari kedelai. Biasanya, tempe dijual dalam bentuk papan dan dibungkus plastik atau daun. Dalam laman Taste Atlas disebutkan tempe goreng biasanya disajikan sebagai camilan dan dicocol pada sambal. Sebagai sumber protein, tempe terbilang sumber protein yang murah dan mudah didapat. Menurut laporan Badan Standarisasi Nasional, tempe seutuhnya berasal dari Indonesia, bukan makanan yang dibawa oleh negara lain yang masuk ke Indonesia. Tidak jelas kapan pertama kali tempe dibuat, tapi sejak berabad-abad silam, makanan tradisional ini sudah dikenal masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta.
Menjagamu, aku memiliki pasukan yang hebat untuk mendampingimu. Aku memiliki pasukan yang kuat untuk melindungimu. Saat kita tak bersama, aku memiliki senjata nuklir yang mampu meledakkan dunia dan memiliki strategi yang bisa mengalahkan musuhku
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari Sulawesi Tenggara berjudul Tanah Wolio. Lagu ini bercerita tentang kekayaan alam daerah Wolio, sebuah kecamatan di Kota Bau-Bau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Lagu ini juga mengisyaratkan harapan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah Wolio untuk masa depan yang cerah. Baiklah pendengar, inilah lagu dari daerah Sulawesi Tenggara berjudul Tanah Wolio.
Indonesia.
Di mahati indahkan rusua ayam delang. den sakola manasi tuai kiranya
Songs Indonesia.
Aua iya malolo banda, aua soda elelelele.
Aua iya malolo banda, aua soda elelelele.
Aua iya malolo banda, aua soda elelelelele.
Oh!
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pangkai karugawa menjaga, sayang tak ada darah
atau mendara,
adat kadiba
dari dunia.
Sayang tak pangkai hana medimna, pangkai karugawa menjaga, sayang tak ada darah atau mendara, adat kadiba dari dunia. Sayang tak dulu kahana padi, dulu kadiba dalam bang raya. Sayang bila digata wahai boh hati, malehan ade agam gendara.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.